Era ora 9 fără un sfert, seara. Supermarketul din piața Matache era aproape gol. Sărăcie sau frica? În spatele căruciorului, George scruta mirat rafturile sărace. Abundența cu care el era obișnuit se evaporase. Ce vremuri am ajuns, ca în anii 80. Doar sectorul articolelor de lux arăta mai bine. Își umplu coșul cu preparate din carne, cutii de legume, ceva articole de bază. La casă, în spatele lui, se formă o mică coadă cu coșuri modeste. Se uitau cujind la belșugul domnului din față. George ieși încărcat. Sub mantaua nopții se târâ cu 2 sacoșe mari către strada semicercului. În intersecția cu calea Griviței parca o mașină de poliție. Frica îl opri doar pentru o clipă. Hotărât, merse mai departe. Portierele dinapoi se deschiseră și 2 indivizi în uniforme negre coborâră și veniră drept spre el.
Bună seara! Ce aveți în bagaj?
De cum îi observă, George își puse sacoșele jos în așteptare. Când cei 2 se apropiară, George își dezveli toată dantura într-un zâmbet generos.
Ai, salut! Vedeți și voi ce e, arătând cu mâna spre sacoșe.
Oamenii aprinseră lanternele, se aplecară, cotrobuiră puțin și se lăsară pe gubaș.
Locuiți pe aici? A fost următoarea întrebare.
Aș, zise el cu voie bună, îs pentru nepoți.
Actele? Pentru o clipă, înlemni derutat. Intenționat a plecat fără documente. Acum se hotărâ să joace tare.
La nepoți nu mergi cu acte, dar am ceva.
Și scoase din buzunarul de la piept o carte de vizită din cele vechi. Indivizii puseră lanterna pe ea.
George Manolescu, procuror, Tribunalul București.
Cei 2 se uitară unul la altul, dătură din cap respectuos și făcură semn că poate să plece.
Noapte bună să aveți, zise el tare, ca unul care n-avea ce să ascundă.
George răsuflă ușurat. Știa că indivizii erau dotați cu echipamente sofisticate. Ajuns la bloc, intră frumos pe scara principală, ca unul care avea treabă la etaj. Pe scară era beznă. Nu mai fusese niciodată pe acolo. Ajuns la nivelul parterului înalt, observă o fereastră laterală. Probabil că dădea în curtea cu ghenă, unde era și ușa scării de serviciu. Chiar așa era. Bâșpâind, aduse sacoșele lângă fereastră. Înainte de a le da drumul însă, voia neapărat să cunoască topografia locului. Suit pe geamul deschis, își tătu drumul binișor în jos. Spera că va întâlni vreun butoi sau tomberon pe care să aterizeze. În schimb, picioarele se afundau în ceva moale. În acel moment, un vacarm îngrozitor îi îngheță sufletul. 4 pisici speriate țâșnire dintre picioarele lui din tomberon. Tină pastă! Cu stomacul întors pe dos de miasme, ieși cumva din tulumbă. Bâșbui după capacul lipsă. Îl găsi și îl îndesă la gura tomberonului. Se sui pe capac după sacoșe. În fine, reuși să ajungă cu ele la ușa de serviciu, unde locuia Ana.
Oare cum arăt? Se întrebă emoționat în timp ce cobora treptele spre locuința Anei.
În luminița minusculă a beculețului,
n-arăta chiar rău.
Stătu câteva clipe ca să-și liniștească bătăile inimii, apoi ciocăni discret. De dincolo, nicio mișcare. Bătu încă o dată ceva mai insistent. Se auzi un zgomot. Apoi, ușa se întredeschise o palmă.
chipul unui bărbat de până la 50 de ani se zări prin deschizătură. Pe cine căutați? Întrebă glasul tenoral.
Bună seara, bângui el, pe doamna croitoreasă.
Bărbatul stătu puțin în cumpănă, apoi închise ușa încet.
Gânduri sinistre se învârteau bezmetic prin capul lui George.
Ti prost am fost! Trebuia să realizez că femeia trebuie să aibă un prieten sau logodnic. Ah, bine că am un pretext, l-am adus pentru Ina.
Chipul omului din ușă îi persista în minte. I se părea totuși cunoscut. De unde, de unde?
Ușa se crăpă din nou. În cadru apăru Ana. Privea spre George cu consternare și teamă.
George?
Da, am ceva pentru Ina.
După câteva secunde lungi de cumpănire, Ana îi răspunse.
Trebuia să mă anunți. Nu e bine așa.
Inima lui George se topi ca ceara.
Iartă-mă, te rog, iartă-mă, ia măcar sacoșele, eu plec acum.
Secundele păreau ore.
Ana însă deschise ușa de tot.
Acum intră, asta e.
Cu nodul mare în gât, George pășina întreu. Prin ușa sufrageriei se zăreau capete.
Deci nu-i doar cu individul, se liniști George.
Ana privi mirată spre pantofii lui, vădit deranjată de ceva. Atunci realiză și el mirosul cumplit de hazna.
Asta e, o să-ți povestesc înăuntru, nu aici, îi zise Anei.
Ea intră prima și dădu o scurtă explicație.
Este o cunoștință a fratelui pastor Costin. Studiază Biblia împreună la noi acasă.
Deodată, atmosfera până atunci încremenită se destinse.
Fusese o alarmă falsă. În cameră erau 11 persoane, bărbați și femei. El completa tacâmul, 12.
În picioare lângă ușă, George le explică toată tevatura, cu poliția, cu fereastra, cu tomberonul.
V-am spus eu, zise nervos un bărbat mai tânăr.
Este exact așa cum am fost informați.
Noi, bai Mircea, îl liniști un bătrân.
Venerabilul părea un patriarh. Să fi fost trecut de 80 de ani. Era chel, avea ochelar rotund cu ramă vișinie. Părea liderul grupului.
Nu-i nimic, spuse bătrânul. O să avem o noapte de veche.
Două femei de lângă ușă priveau insistent spre uriașele sacoșe din antreu. Era mai mult decât simpla curiozitate că dacă se ascunde acolo vreun pericol. George observă. Făcu un semn Anei, care veni lângă el.
Să mă ierți, Ana, dar n-am putut să rabd. V-am adus ceva. Știu că nu vă prisosește.
Ana privi la sacoșe, fără să se clintească.
E pentru voi, insistă George.
Ea își ridică ochii, fără să înțeleagă.
Ți-am spus că n-avem nevoie de nimic, spuse ea.
Sunt alimente?
În glasul ei nu se simțea nicio nuanță de mustrare.
Da, da, zise el bucuros. În sinea lui, bucuria izvora din faptul că era pentru prima oară când Ana îl tutuia.
Atunci, spuse Ana, în timp ce chipul îi se lumina, adu-le înăuntru, va fi bucurie pentru mulți.
Nedumerit și cu teamă de a nu fi prădat de mulțime, George se supuse mașinal.
Cei mai mulți continuau să stea liniștiți pe scaunele lor. Doar vreo 2-3, între care Ina se ridicară de pe locurile lor din spate ca să vadă ce ascundeau sacoșele.
Mâncare!
Se auzi glasul Inei. Liniștită, Ana luă inițiativa.
George s-a gândit la ce-i nevoie. Dumnezeu i-a dat un gând bun. Acum să le găsim destinatarii. Bătrânul patriarh, căruia cei prezenți îi spuneau unchiul Popov, își ridică mâna liniștit. Fraților, fiecare propune un nume. Să fie o familie săracă, cu copii sau bătrâni ajutorați. Pe rând. Oamenii au început să șușotească între ei. Ana privea cu satisfacție spre George, liniștindu-l din priviri. Dacă așa trebuia să fie, să fie, își zicea George. Ana o solicită pe Oana, o femeie în etate, dar puternică. Unul câte unul scoaseră toate articolele din sacoșe și le puseră pe masă. Când ajunseră la cârnați și șuncă, Ina a început să râdă chicotind. Doi, trei, îi ținură hangul. Chipul Anei însă se năspri și fetele se liniștiră. George, îți mulțumim pentru bunătatea ta. Dumnezeu să-ți răsplătească efortul. N-ai de unde să știi, dar noi, toți cei de aici, nu consumăm alimente din carne de porc, iar unii nu consumăm niciun fel de carne. O să-ți explice fratele Costin odată. Părerea mea este să le iei și să le dai cuiva care se bucură de ele. Pe când se întocmea lista, Ana l-a condus pe George în băița strâmtă ca să se curețe de mizeria de pe pantofi și pantalon. Când se întoarse, văzu înșirându-se pe o listă niște nume cărora urma să li se partă totul. Totul? Chiar totul? Ideea îi se părea greu de înghițit. Le destinase cu atâta drag Anei și Inei, dar citind bucuria de pe chipul Anei, se consolă. Nu-i nimic, va veni și ocazia. Cei prezenți făcură cunoștință cu George. Omul care îi deschisese ușa era Vasile Marica, iar nevastă sa era Oana. Că îl mai văzuse, George era sigur, dar nu știa de unde să-l ia. În câteva minute, lucrurile se liniștiră de tot. Liderul grupului, bătrânul Popov, ceru atenția grupei și continuară lectura unei cărți. Era rândul tânărului Mircea să citească. George a fost așezat aproape de Ana, iar ea se aplică spre capul lui și explică. E tragedia veacurilor, o carte profetică. A fost scrisă de peste un secol și jumătate, dar este absolut actuală. O să înțelegi despre ce este vorba. Glasul lui Mircea se auzi clar și accentuat. Situația în care va ajunge lumea va fi cutremurătoare. Puterile lumii, alindu-se în lupta împotriva poruncilor lui Dumnezeu, vor decreta ca toți, mici și mari, bogați și săraci, sloboți și robi, cum spune Apocalipsa 13:16, să se conformeze datinii bisericii, prin păzirea sabatului fals. Toți cei care vor refuza să se supună vor primi pedepse civile și în cele din urmă se va susține că merită pedeapsa cu moartea. Pe de altă parte, legea lui Dumnezeu, care impune păzirea zilei de odihnă a Creatorului, se cere respectată și amenință cu mânia divină pe toți cei care calcă principiile ei. După ce fiecare persoană va fi conștientizată în privința alternativei pe care o are la dispoziție, oricine va călca legea lui Dumnezeu pentru a respecta o lege omenească va primi semnul fiarei, semnul de supunere față de puterea de care alege omul să asculte în locul lui Dumnezeu. Avertizarea din ceruri este următoarea. Dacă se închină cineva fiare și icoanei ei și primește semnul ei pe frunte sau pe mână, va bea și el din vinul mâniei lui Dumnezeu turnat neamestecat în paharul mâniei lui, Apocalipsa 14:9-10. Niciun om nu va suporta mânia lui Dumnezeu înainte ca adevărul să fi fost prezentat minții și conștiinței lui, iar el să-l fi respins. Sunt mulți azi care n-au avut niciodată ocazia să audă adevărurile special valabile pentru timpul acesta. Obligativitatea poruncii a patra din Decalog nu le-a fost expusă niciodată în adevărata ei lumină. Acela care citește toate inimile și judecă toate motivele nu va permite ca vreun om doritor să cunoască adevărul să fie păcălit cu privire la natura și rezultatul marii lupte. Decretul nu va fi impus orbește. Fiecare om trebuie să aibă suficientă lumină pentru a lua o hotărâre în cunoștință de cauză. Sabatul zilei a șaptea va constitui marele test al loialității, deoarece el este partea de adevăr în mod deosebit combătută. Când oamenii vor fi supuși încercării finale, atunci va fi trasă linia de demarcație între cei care îi slujesc lui Dumnezeu și cei care nu îi slujesc. În timp ce păzirea sabatului fals, a duminicii, ziua întâia săptămânii, în conformitate cu legea statului, dar contrar poruncii a patra, va constitui o dovadă de supunere față de puterea opusă lui Dumnezeu. Iar păzirea sabatului autentic, în ascultare de legea lui Dumnezeu, va fi o dovadă de fidelitate față de cel care a poruncit legea. În timp ce o parte din oameni va primi semnul fiare prin acceptarea semnului de supunere față de puterile pământești, cealaltă parte va primi sigilul lui Dumnezeu prin alegerea semnului de loialitate față de autoritatea divină. Cei care au prezentat în trecut adevărurile proclamate de îngerul al treilea au fost priviți adesea ca fiind niște simpli alarmiști. Prezicerile lor, și anume că intoleranța religioasă va predomina în Statele Unite, că biserica și statul se vor uni să-i persecute pe cei ce păzesc poruncile lui Dumnezeu, toate acestea au fost considerate neîntemeiate și absurde. Se afirma cu multă convingere că această țară nu va putea niciodată să devină altceva decât ceea ce a fost totdeauna America apărătoare a libertății religioase. Dar când posibilitatea impunerii păzirii duminicii va genera din ce în ce mai multă agitație, evenimentul atât de îndelung negat și necrezut va fi văzut apropiindu-se. Atunci, mesajele celor trei solii îngerești vor avea efectul pe care nu l-au putut avea înainte. Citat închis, Ellen G. White, Tragedia Veacurilor, pagina 409-410.